Star FM News.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنتوا عن رجيس تيال قضبة دورك إذا كوجين وحكم إذا بدحونا الضلكة ومسؤولين توقب قيه إن أي ما ملكيس الله شقيان قالها النك وشاعين تيجدا كيسس إذا لقيه لكره برتيس الرسمي جاء إيه هو إنك سوماليات أو مانتي برنامج قبتي مقالة مقدشة أي كديدين هين إثيوبيا. دور ونكسن انتا سوا قارك ميدا قد بدورر كيغو وغوا وين واتلادا سغالك جنوري لوادا كن لواتاني افر كسو لوادا قد بداس ايخ وكالو فافا سن مدحوينا هاد دلك ويليام روتا يا وحاو هقامياش السياسة ديت كعد سدي ان اي مامو الكيسا قرب كسيان دقن قلينتا مشاريع دهور مرينيدا يدنك عندنا الشقابور كي عافماتك وحوستك حريقين هدي دولد وينن قادن قاما اذك كينيان كاموبا كينيان هرمر لغار سيني كرين هقامياها الدلكا ياحل وكسوغنا اسمامو الكويسنجيش وحا وصيدو كلاشيغي انانو دقال كلا دحينين قولها فلنتا دول وان دقال اونان كدحينين قولها فلنتا دولة واحدة قرصور كي بارلمان كا وحو كعل عليين لجوغ حلقي مسؤولين تكلا دوان اي ميدوب لهايين una bidow bilahayeen hirgelinta qorshayaasha horumarineed. William Ruto ayaa sheegay inay ku dadaali doonaan sidii maxkamadaha looga soo saari lahaa dacwad ka dhana mashruuca guriyeynta ee dawladda iyo barnaamijka caafimaadka guud oo horay loo gudbiyay. William Ruto ayaa xusay in shakhsiyaadka dacwadan geeyay ay leeyihiin caymis caafimaad oo dhameystiran kaasi oo lagu maalgeliyo canshuurta Kenyaanku ay bixiyaan.
Ile mpango nililete kwenu mkapigia kura, tumepeleka bunge, imetengenezewa sheria, saa hizi tuna harakati ya implementation ama kuitekeleza. Kuna wengine wanapinga hiyo pia. Wanasema hawataki Wakenya wengine wapate afya, na unajua ajabu ni kwamba wale wanaenda kupinga kotini, yeye tayari yako na bima ya afya. Alafu unaenda kupinga mwananchi mwingine asipate. Na hiyo hako nae, bima ya afya hako nae, comprehensive medical care, inalipwa na hawa wananchi. Sio ni uadui ya kupindukia jameni. Yani nyinyi mnalipia sisi, tupate bima ya afya comprehensive. Alafu sisi ndio tunaenda kotini kupinga ati hii wananchi wasipate yao. Nilisema na Mungu atatujalia tutatekeleza. Ya kwamba wale mnalipa shilingi 500 kwa mapenzi ya Mungu, hii sheria tukimalizana nae. Mepelekwa kotini, lakini tutatoa kotini kwa mapenzi ya Mungu. Tukitoa kotini, tunapunguza wale wamenalipa 500, inakuja 300. Na kwanza hii ya kijiji hii, dispensary, nini, level 1, level 2, hiyo ni bila kulipa, utaenda kutibiwa na uende nyumbani. Na tumesema ya kwamba, kila mmoja wetu utakuwa na bima ya afya. Kama huna hata hiyo 300, serikali ya Kenya tutakulipia na tutaassess. Kama kwa kweli, huna uwezo wa kulipa hiyo 300, serikali ya Kenya itakulipia. Mimi nimesema sina vita na mtu yeyote. Hakuna vita na mashindano kati ya mahakama, serikali ya executive ama ile ya bunge. Lakini tuko na wajibu moja, kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula tuondoe aibu ya njaa, kuhakikisha kwamba ajira ya vijana wetu inapatikana bila vizuizi, na kuhakikisha kwamba Wakenya wanapata matibabu na Mkenya aziuze mali yake tena. Kila Mkenya awe na bima ya afya.
Golaha qaran ee imtixaanaadka neega ayaa shaaciyay in natiijada cases ee laga heli karo bartooda rasmiga ah. Maxamed Khaliif ayaa dhameystiray qodobkan.
Golaha imtixaanada qaran ee neega ayaa sheegay in dhammaan dugsiyada sare ee waddanka ee natiijada imtixaanka fasalka 4 ee dugsiyada sare ee KCSE-da ka heli karaan barta rasmiga ee golahan. Waxaa sidatan sheegay gudoomiyaha golaha NEC Dr. David Injagere kadib cabashooyin soo baxay. Maamulayaasha dugsiyada sare ayaa natiijada ka heli kara iyagoo adeegsanaya lifaaqa ah NEC-bottle.ac.ke si ay halkaasi natiijada ugala soo degaan. Waxaa laga doonayaa inay isticmaalaan macluumaadka dugsigaasi ee ardayda lagu diiwaangeliyey. Dhanka kale, ardayda sanadka hore u fadhiisatay ama sanadkii hore u fadhiisatay imtixaanaadka shahaadiga ee KCSE-da ee shalay natiijadooda hele ayaa lagu booriyey inay bartaan culuunta farsamada. Waxaa baaqan soo saartay siyaasaha xilka gaasimaha guud ee waaxda qaabilsan wanaajinta tayada qiimeynta qaran ee loo soo gaabiyey KNQA, Dr. Alice Kande. ardayda heli bundooyinka hoose ayay kula talisay inay bartaan farsamada ama farsamo gacmeedka oo ay si tartiib ah ugu gudbaan heerka xiga ee tacliinta sare. Dr. Kande ayaa sheegtay in ardayda heli bundada E ay ku biiri karaan macaddiyada farsamada ee loo soo gaabiyay TVET. Shale ayay ahayd markii wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka uu adeega KUBS ku amray inuu gudagalo in ardayda qaar ka mid ah ay ku biiraan xarumaha farsamada ka hor bisha saddexaad ee sanadkan.
Oo maadsiyahay maxamed oo qodobadaasi soo koobayay guddoomiyaha golaha suuqgeynta xoolaha nool ee dalka kana mid ah waxgaradka ismaamulka Gaarisa Zubid Cali Cameey ayaa waxa uu ka hadlay cudurro saameeyay geela iyo ariga dowlad deegaankaasi Gaarisa. Waxa uu barasaabyada ismaamulada gobolka Waqooyi Bari Gaarisa uu jeer iyo Mandheere uu ku booriyay in ay kaashadaan wasaaradda beeraha iyo xoolaha ee dowladda sare iyo hay-adaha kale sida waa hay-adaha kale amaba hay-adaha sida geela looga daaweeyo xanuunada ku dhacay oo ay sidoo kale cabasho ka muujiyeen dadka xoolo dhaqatada ah. Waxa uu ka codsaday in la daweeyo ariga lagu dhaqdo deegaanka Ijaara ee ismaamulka Gaarisa.
Mahad kulli Ilaahay bay u sugnaatay, asaan ku shukrinaynaa, ku xamdinaynaa xaalad kasta oo ku jirno. Ilaahay nimco badan buu na siiyey, roob badan baa da-een. Roobkii hadda wuxuu u egyahay dabayaaqa. Intiisa badan Gaaris iyo Wajeer iyo Mandheere roob kama maqlin. Hadday ka tagu ayso Ijaara constituency Huluuqo ilaa Ijaara yaa daraarahan u dambeeyey roob ka da-ay. Roobkii wuxuu keenay xasharaad badan, kaneeca, baal, xasharaad badan baa kacay oo dadka iyo duunyadaba cuni. Waxaan rabaa inaan sheego geel wuu jiran, dirre quman buu jiran yahay, dhimashana meelaha qaarkood dhimasho badan baaba laga sheegay. Faafi, Weelmareer, Saamuguda, Wunyadan, Burra, meelo badan baa qaylig ka imaatay. Dadaalo yaryar waa jiraan countiga. Waxaan rabnaa inay qayliso, ay u qaylisado hay-adaha dadka wax tari karo. Masal, Darwin waxaa Swedish niman la dhaho Masikob waxay dhaheen waxaan xoolaha wax ka qabanay, laakiin nasiib darro emergency ma qabaan baa la dhahay. Laakiin dowladda countiga inay la hadasho oo la dhaho bal emergency-na wax noo suubiya in daawo la diyaariyo, waxyaala badan baa yaa jira. Hadday ii suurowda Afsawaaxilna waan ku hadlay iyo af Ingiriis. Waxaa kaloo jira dowladda hoose countiga deburation mas-uuliyaddii xoolaha iyo beeraha iyada ha lagu wareejiyo, laakiin hadduu imaado cudur weyn dowladda weyn baa mas-uul ka ah. Marka waxaan gabnarka ku codsanaynaa inuu director of veterinary service iyo minister for agriculture and livestock inuu intuu la hadlo lasoo gurmado gabnarka Wajeer kan Mandheere kan Gaaris culayska idan haya waan ognahay, laakiin waxaa la dhahaa rag aamusan iyo ri aamusan ba reerkooday gabaan. Waa inaad dowladda la hadashaan, inaad dowladda la hadashaan oo gurmad weyn weliba khasa geela in loo soo gurmado weyn.
Warbixinada ku soo gaaray xoolo dhaqatada geela xanuun siday ku sheegayaan.
Geela dhowr cayn buu qarar baa jira cudur aan la kasaynin oo geelayda ay ku yar wareersan tahay yaa jira dhowr cudur bay sheegeen. Waxyaala yaryar wuu jiraa, wa annaga ma rabno inaan dadka eedayno. Ninka u weyn daaragtaha vetnariga shalay markaan la hadlay meelo aanta tagnaa jiraa u dhahay dhiigna waan soo qaadaynaa.
Wax xoolo oo xanuunka u dhintay ood ogtahay miyaa jira?
Haa, adeen dhaar bay dhigyu geela dhimani maxaa. Waxaa kaloo jira ariga Ijaara cudur hor la soo baxay. Ijaara constituency inti kasoo bilaabato Sinai ilaa Qotili ariga waa jiran yahay, markaa gurmad weyn buu u baahan yahay inti sida warka ugu soo gaari.
Dubad Cali Cameey oo waxgaradka gobolka Waqooyi Bari ka mid ah ayuu ahaa dowladda dhexe ayaa shaacisay in uu jiro qorshe lagu tarxaano bixinayo ilaalada gaarka ah ee xarumaha kala duwan. Waxaa sida tan laga soo xigtay madaxa fulinta ee waaxda qaabilsan maaraynta shirkadaha gaarka ah ee bixiya adeegyada amniga Fazul Maxamed. Fazulkan ayaa waxa uu sheegay in tarxaan bixinta waa lagu samayn doono guud ahaan waddanka. Fazul ayaa wuxuu intaa ku daray inaanu jirin qof loo ogolaan doono inuu noqdo ilaalo gaar ah iyadoo aan la marin tarxaan bixinta dhanka ammaanka ah aan la siinin sidoo kale shati rasmi ah. Waxaa la qorsheeyay in 17-da bishan Janaayo madal wacyigelin ah lagu qabto maqaaxida Sarova Stanley ee magaalada Nairobi. Tani ayaa imanaysa kadib markii dhowaan goobta lagu caweeyo ee Cattle House Bar ee xaafadda Lafinton ee magaalada Nairobi lagu weeraray saraakiisha maamulka qaran ee la dagaalanka maandooriyaha Nakada saraakiil abni oo wehlinayay iyo wariyaal tabinayay hawlgalka halkaasi laga sameeyay. Hawlgalka ayaa waxaa lagu bartilmaameedsanayay isticmaalka shiishada oo waddanka laga mamnuucay sanadkii 2017kii. Warbixinta booliska waxaa ku caday in ilaalada gaarka ah ee xarunta Cattle House ba ay adeegsadeen awood iyagoo isku dayayay in ay halwadeenada maamulka Nakada booliska iyo wariyaasha ka hor istaagaan inay gudaha u galaan goobtaas inkastoo aynan taasi u suuragelin ama aynan ku guuleysan. Waxaa markii dambe gacanta lagu dhigay ugu yaraan 20 edaysanayaal ah oo falkaasi lala xiriirinayo. Xogeyihii guud ee hore ee ururka qaran ee macallimiinta dalka Naad Wilson Sosion ayaa sababta aynan arday badan natiijadii imtixaanaadka KCSE da ee shalay la shaaciyay uga soo hoynin buundada ee waa buundada loogu biiray jaamacadaha ee C+ oo aanayay inay jireen macallimiin badan oo aan la dhiirigelin. Arintan ayuu ka sheegay waraysi uu saakiisiyay telefishinka maxalliga ee Citizen. Wilson Sosion ayaa waxa oo walaac ka muujiyay in ugu yaraan 48,000 arday ay heleen buundada E. Waxa uu ku taliyay in gudiga adeega macallimiinta ee TSC laga doonayo in uu shaqaaleysiyo macallimiin dheeraad ah, sidoo kalena mushaar kordhin loo sameeyo oo la wanaajiyo xaaladaha ay ku shaqeeyaan in barayaasha ay waasi ay barayaasha u helaan dhiirigelin buuxda. Maamulka qaran waa maamulka madaxa banaan ee kormeerka ku sameeya degmada booliska dalka IPO ayaa waxa ay baaritaan ku hayaan dil laba ruux loogu geystay deegaanka Indebes ee ka tirsan ismaamulka Transoia. Laba qof waa labada qof ee la toogtay ayaa rag ahaa. Waxaa toogashada lala xiriirinayaa saraakiisha booliska qaran ee kaydka NPR. Dilka ayaa shalay ka dhacay beer waa beerta kamidka ah amaba halka kamidka ah ama qayb kamid ah ururka iskaashiga oo ku jiro deegaanka NDPS. Wararka ayaa intaasi ku daraya in toogashadaasi lagu dhaawacay dhowr qof oo kale. Maamulka IPO ayaa waxa ay saaka sheegeen in uu koox baaritaana u qaabilsan oo ka timid Eldoret halkaasi ay geeyeen. Gudoomiyaha maamulka qaran ee IPO aan Makuri ayaa waxay sheegtay in baaritaanadan lagu ogaan doono sababaha keenay in labada nin la toogto iyadoo si saraakiishii falkaasi ka dambeysana loola xisaabtamo isla markaana loo marsiiyo waxa ay mudan yihiin.
89.5 Star FM Galgaduud.
Ururka haweenka Soomaaliyeed ayaa magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ka dhigay banaanbax ay kaga soo horjeedaan damaca Ethiopia ee badda Soomaaliya. Gudoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed Batuule Sheikh Axmed Gaballe iyo xubno kale oo haweenka Soomaaliyeed ka mid ah ayaa sheegay inay qayb ka yihiin difaaca dalkooda hooyo.
Sabiix waxaan leenahay adeer say cadeeyto u galeen waa ogeyd kilishkii sanad bay nagu haystaan sayla ugu darimayno badayadu beec maaha kutubka jaamacahan ku difaacayna kutubkayaga ku difaacayna dadnimadayadan ku difaacayna aragtidayadan ku difaacayna wadankayaguna beec maaha
badayna iid maaha dhulkayagu sabool maaha sigayo dabeyl malaha saban xumaana kama dhicin Soomaaliya waa dal khani ah bad iyo buuro iyo waxay daay wax soo saar waxay leedahay beero waxay leedahay wabiyo ninki soo faragasho asaa ku hungoobayo anagi ayaa maartay maanta waxaan leenahay way inu yartay rabbi oo noo soo kordhi alxamdulillaah hawo caafimaad leh aan qabnaa kulaal iyo maartay iyo siiga iyo rafaad ma qabno alxamdulillaah kamana yeelayna gumeysi oo soo faragasho Soomaaliya marka kaliya ay midoobi lahayd waa markoo shishay soo faragasho daanahay ururka haweenka haween weynaha Soomaaliyeed oo hoggaaminayso haweenka qaranka waxaan isugu soo baxnay in libada ayaan gadanaa oo yiri Abi Ahmed lagu kama masuqay ilma yar yar oo waxba garanaynin oo waxaan ku dhigi karaa Soomaali ah laakiin oo sasabtay oo sirsirtay dooni mayna Abi Ahmed waxa aad wado waa ka soo horjeednaa waa ku dagaal xumha noo oo qaraar hanoo abaabulin
Abi Ahmed oo ah nin ku bilaabay dhig rabana inuu ku dhameysto dhig inuu Soomaaliya badeeda u soo hanqal taago oo uu rabo inuu qaato damacaasi waa damac dheer wuxuu ku taamay muddo dheer wuxuu ka dhaxlay awowayaashii gumaysiga la shaqeysan jiray anagu waxaan nahay Soomaali waxaan nahay nasab waxaan nahay geesiyaal waxaan nahay gob waxaan nahay dad dalkooda iyo dadkooda iyo umadooda aan lagu soo xad gudbi karin Itoobiya waa isna qaalna waxaan leenahay taariikh soo jireen ah Itoobiya may lowday abii may loobay markii Axmed Guray uu qabsaday ilaa kafa markii Axmed Guray uu u diiday inay dabka shitaan Itoobiya casharadii aan u dhignay casharadii awowayaashan u dhigeen tii 77-dii iyo tii ka dambeysay intaba may lowday ma Itoobiya anaga maanta nasoo damcaysa oo rabta badeena inay qaadato
agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Xayir Maare waa Cabdullaahi Xayir Ducaale ayaa dhankiisa sheegay inay ka go'an tahay si buuxda inay kaga qayb qaataan ka wasaaradahan barnaamij weyn oo dawladdu qaban qaabinayso wasaaradda warfaafinta ayuu sheegay inay kaalinteeda ka qaadanayso difaaca dalka ilaalintiisa maareeyaha tiyaatarka qaranka Abwaan Guure ayaa isna sheegay in hoobwallada qaranka Soomaaliyeed ay qayb ka yihiin difaaca dalkooda sidoo kalena barnaamijyada iyo sutagyada dawladda lagu taageerayo go'aamada qaranka ay markasta qayb ka yihiin wasaaradda warfaafintana ay hoostagaan
waxa jira barnaamij weyn oo dawladdu diyaarinayso oo isugu jira mid dadweyne iyo mid shaqaale dawladeed waxaan jecelahay meesha ugu weyn inaan ka galo doorkii hore 2 July markii lagu qabtay garoonka weyn ee Stadium Muqdisho waxaynu ahay wasaaradda ugu fiican haddii nahay dhinaca fanaaniinta dawladdu waa beri iyo haddii intay shaqaalaha kale wasaaradda waxaan jecelahay inaan door ka noqono wasaaradda koobaad dhinaca faneed dhinaca tabineed dhinaca suugaaneed iyo dhinaca isabaabul arrinkan aad iyo aad baan ugu diyaargaroobi doonaa insha Allah
kooxda waa bari oo aad arkayse waxa ay soo bandhigeen iyo dagaalka kaalinta ay uga jiraan mar hore ayay cadeeyeen inay hadii aan la ku roheen dalkooda difaacayaan sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa dhammaan madaxda wasaaradda oo macal wasiirkii oo hadda noo imaan rabay hase yeeshee oo noo sheegay inuu ku soo daahay shir looga hadlayo xaaladda hadda taagan iyo cadawga waddankeena soo hunguriyay difaacis marka kooxda waa bari barnaamij ballaaran oo dalka ka dhacaya ay horseed u tahay weliba waxa la yiri meeshii ay khudbaha dhigtaan ayaa umada dhan ay isugu tagaysaa marka maanta inta ay soo bandhigay waxay hordhac u tahay barnaamijas ay hoggaamin doonaan oo lagula dagaalamayo nimanka dabac u aafeeyay ee dalkeena soo haweysay waxay la tahay Itoobiya iyo umada Soomaaliyeed waa isqaaniin ayadana damac kama dhamaado annagana inaan iska xilino lagama dhamaato ku jeeray ma soo haweysteen ku jeeray dalkeena soo weerareen wax wanaaga kaba ayse helin markasta ayadoo dulaysan oo diifaysan ayay ka baxayse dalkeena annaguna intii dalkooda u dhibato oo ku shihiida oo difaacda raalliyaan kuna
ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa daraawiishta maamulka Galmudug iyo ciidamada deegaanka ayaa howlgalka dhan ururka Al-Shabaab waxa ay ka wadaan dhulka miyiga ah ee koonfurta gobolka Mudug halkaasi oo laga soo sheegay xubno Al-Shabaab ka tirsan oo ku dhumaaleysanaya sida ay saraakiishu tilmaameen howlgalkan ayaa ka socda waqooyi magaalada Caad ee gobolka Mudug waxaana ciidamadu ay ku guuleysteen inay Al-Shabaab ka saaraan dhulka miyiga ah ay ku sugnayeen ciidamada iskaashanaya ayaa la wareegay gacan ku haynta deegaanka Cali Dhaabe iyo deegaanno kale oo ka tirsan gobolka Mudug kuwaasi oo markii hore ay Shabaabka ku sugnayeen saraakiisha hoggaaminaysa howlgalka ayaa urbaahinta u sheegay in howlgalku wali socdo Al-Shabaabna laga saarayo dhulka miyiga ah ee gobolka Mudug gaar ahaan waqooyi magaalada Caad halkaasi oo hadda ay ku sugan yihiin ciidamada xoogga dalka kuwa maamulka Galmudug ee daraawiishta iyo ciidamada deegaanka ee iddooda iyagu isugu xilqaamay in ay deegaanadooda ka saaraan xubnaha Al-Shabaab dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in howlgalada ka socda koonfurta gobolka Mudug dhawaan la soo gabagabeyn doono si deegaanada kale ee koonfurta Soomaaliya gaar ahaan maamulada Jubbaland iyo koonfur galbeed looga bilaabo wajiga labaad ee howlgalka ciribtirka Al-Shabaab qodobkaas ayaa urka Soomaaliya ugu dambeeyay aan ka codsaday mowlida khudbada dibadda
mahadsanid faadumo madaxweynaha dalka Nigeria Bola Ahmed Tinubu ayaa si kumil gaar ah shaqada uga joojiyay wasiirkii arrimaha bini'aadanimada iyo ciribtirka saboolnimada ee waddankaasi Beta Chimaobin Edu tani ayaa timi kadib markii wasiiradda lagu eedeeyay in ay akoon bangiyeed oo gaar ah ku wareejisay maaliyadda barnaamijka daryeelka bulshada ee dowladda Nigeria haweeneydan ayaa shaqada laga istaajiyey si degdeg ah si maamulka Nigeria u qaabilsan la dagaalanka musmaasuqa uu baaritaano u sameeyo. Afhayeenka madaxtooyada Nigeria Ajuri Ngelale ayaa bayaan ku sheegay in baaritaanada si qoto dheer lagu eegi doono isticmaalka lacagaha wasaaradda arrimaha bani'aadanimada ee ay beta hoggaaminaysay. Tallaabada uu qaaday madaxweynaha Nigeria ayaa timid maalin unu kadib markii warbaahinta maxalliga ee waddankaasi ay tabisay in edu ay akoon shakhsiyeeda ku wareejisay 585 million oo lacagta Nigeria ee Naira ah, una dhiganta 663,000 oo dollar. Lacagtan ayaa lagu talagalay daryeelka kooxaha nugul ee bulshada. Wasaaradda ayaa sheegtay in arrintan loo maray habraaca habboon. Wasiiradda ayaa hoose ka xariiqday in aanay wax qalad ah sameyn, balse waxaa lagu amray inay shaqada dhinac uga istaagto inta laga soo gabagabeynayo baaritaanada. Madaxweynaha Nigeria Bola Ahmed Tinubu ayaa markii uu sanadkii hore hoggaanka qabtay waxa uu wacad ku maray inuu si weyn ula dagaalami doono musuqmaasuqa. Bil kadib markii la caleema saaray, waxa uu shaqada ka joojiyey madaxii guddiga dembiyada dhaqaale ee maaliyadeed ee EFCC oo lagu eedeeyay ku takriifal awoodeed. Waxaa lagu soo warramayaa in 3 qof lagu toogtay magaalada Tulkarey meedaanta galbeed ee la haystay dalka Falastiin. Dhacdadaasi kadib waxaa la faafiyey muuqaal laga dhexarkay militariga Israa'iil oo baabuurkooda jiirsiinaya qof Falastiini ah. Tan ayaa imaanaysa iyadoo laga soo bilaabo 7-dii bishii 10-aad ee sanadkii hore, weerarada Israa'iil ee ka wada Gaza lagu dilay wiiraan 23,084 qof. Waxaa tiradan ka mid ah 9,600 oo caruur ah, halka la dhaawacay ku dhawaad 19,000 oo ruux oo kale. Ugu dambeyntana, dalkaasi Ecuador waxaa ka bilaabatay xaalad qaran oo degdeg ah, waxaana ku dhawaaqay madaxweynaha dalkaasi. Tani ayaa timid kadib markii nin la sheegay inuu si weyn uga ganacsado daroogada dowladda dalkaasi ku tilmaantay khatar sare oo amni, uu ka baxsaday xabsi ama saldhig lagu hayay. Waxaana sidoo kale xaalad xasilooni darro ah laga soo tebiyey dhowr ka mid ah xarumaha asluubta ee dalkaasi. Sidoo kale waxaa dalkaasi Ecuador ka jiraya bandow shaqeynaya inta u dhaxaysa 11:00 habeennimo ilaa iyo 5:00 aroornimo.